Ժ.Ա. Մինչև այժմ երկու մելիքների շահերը համաձայն և լծորդաբար էին ընթանում. նրանց միաբանությունը հայ գերիների շղթայակապ մնալու, պատանի Ստեփանոսի սպանման և Գենվազի գավառը իր միակ ժառանգից զրկելու վերաբերությամբ բոլորովին անկեղծ էր. Բայց երբ այդ բոլոր մեքենայությունները ոչնչացան, երբ գերիները ազատություն ստացան և Թորոս իշխանը հաղթող հանդիսացավ, այնուհետև երկու մելիքների միաբանությունը սկսեց փոքր առ փոքր խախտվել. Մինչև այժմ նրանք միաբան էին մեկ խորհրդի մեջ, այն է, Գենվազի գավառը զրկել իր միակ ժառանգից, Ստեփանոսից. բայց թե նրանից հետո ում կմնար այդ գավառը, վերջին հարցում երկուսի էլ շահերը տարբերվում էին. Մելիք Ֆրանգյուլը ցանկանում էր իր ձեռքը ձգել Գենվազը և ամբողջ Ղափանի իշխանը դառնալ, իսկ Մելիք Դավիթը նույն իշխանությունը իրեն էր վերապահում. Մելիք Ֆրանգյուլը աշխատում էր օգուտ քաղել Մելիք Դավիթի և նրա աղջկա աջակցությունից միայն սկզբնական գործողությունների համար. Բայց երբ նա պարզ նկատեց, որ աղջիկը բոլորովին հակառակ է իր հորը, այնուհետև ավելի ցած ընկավ այդ մարդու նշանակությունը իր աչքում, և ավելի հաստատ կերպով համոզվեցավ իր հույսերի մեջ, թե կարող է նրան ասպարեզից դուրս քշել. Մելիք Դավիթը իր կողմից նկատում էր, որ իր վարկը, իր նշանակությունը հետզհետե ցած են գնում իր գործակցի աչքում. Որ նա մինչև անգամ դադարել է իր հետ խորթակցելուց, և ինչ որ գաղտի ձեռնարկության պատրաստություններ է տեսնում. Մելիք Ֆրանգյուլի այդ ծածկամտությունը ավելի զայրացրեց նրան. «Ես քո հերը կանիծեմ», ասաց նա իր մտքում և դուրս եկավ վրանից. Անհամբերությամբ սպասում էր իր ծառային, որին ուղարկել էր ներքինապետ Ահմեդի մոտ լուր բերելու. Ուրացողը ներքինապետի միջտորթությամբ կրկին փորձ փորձեց տեստվելու իր աղջկա հետ, այտելով, թե ինքը գնալու է Տաթև և ցանկանում է նրան մնաք բարով ասել. ծառան վերադարձավ, բերելով ուրախալի լուրը, թե տիկինը բարեհաճել է ընդունել նրան. Գիշեր էր. Մելիք Ֆրանգյուլը այս գիշեր նույնպես առանձին տեսություն էր խնդրել խանի հետ և գնացել էր նրա մոտ. Իհարկե, առանց այդ մասին իմացում տալու Մելիք Դավիթին. Ընկերոջ այդ վարմունքը ավելի կասկածանքի մեջ էր գցում նրան. Այս պատճառով նա վարձել էր խանի մանկլավիկներից մեկին, որ լրտեսե Մելիքի խոսակցությունը խանի հետ և իրեն տեղեկություն տա. Սյուրին ընդունեց հորը մի առանձին վրանում, որ լուսավորված էր լապտերի լույսով և գտնվում էր կանանոցից դուրս. Այնտեղ կանգնած էր միայն ծերունի ներքինապետը, իսկ տիկինը նստած էր գորգի վրա, և ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու նրան հետաքրքրում էր համբարել գորգի փոքրիկ քառակուսիները. Տեսնելով հորը, նա դարձավ դեպի ներքինապետը.
«Ահմեդ, դուք կարող եք վրանի դրսում սպասել»։
Ծերունին հեռացավ, նստեց վրանի կողքին, խոտերի վրա. Սյուրին դեռ գլուխը խոնարեցրած, աչքերը չէր հեռացնում գորգից. Հոր այցելությունը խանգարեց նրան, և մոռացավ գորգի եզերքի մի անգամ համբարած քառակուսիների թիվը. Նա սկսեց կրկին համբարել. Աղջկա սառը ընդունելությունը սաստիկ վշտացրեց հորը, բայց նա զսպելով իր վրդովմունքը, սկսեց հայրական մեղմ և գթառատ խոսքերով կշտամբել նրա սառնասրտությունը. Սկսեց հիշեցնել նրան, թե ինքը հայրը, թե հոր պատիվը, հոր հարգանքը ինքն Աստված հրամայում է զավակներին, թե զավակները իրենց պարտավորությունը այլ կերպ կատարած չեն կարող լինել, բայց միայն սիրելով և հնազանդվելով իրենց ծնողներին.
«Դու գիտես, Սյուրի», վերջացրեց նա իր քարոզը. «Ես ծերացել եմ. Այս աշխարհում իմ միակ հույսը, իմ միակ մխիթարությունը դու ես մնացել. Աստված ինձ ուրիշ զավակներ չտվեց. Եղածները բոլորը մեռան. Եթե դու ևս չմխիթարես քո հոր ծերությունը, ի՞նչ կլինի նրա վիճակը»։
Սյուրին դեռ նայում էր գորգի վրա, այժմ սկսել էր համբարել նրա մյուս եզերքի քառակուսիները.
«Ես շրջապատված եմ թշնամիներով», շարունակեց հայրը. «Իմ խորթակիցները, իմ մտերիմներն անգամ փոս են փորում իմ առջև. ամեն կողմից աշխատում են ինձ ցած գցել. ամեն կողմից պատրաստվում են խլել իմ փառքը»։
իմ ծերությունը խայտառակությունով կվերջանա, եթե դու ինձ չօգնես. Դու այն գավազանն ես, որ պետք է նեցուկ լինի ծերունի հորը, որի վրա հենած նա պետք է շարունակե իր ընթացքը. Բայց դու այն աստիճան անգութ ես, սյուրի, որ մինչև անգամ մերժում ես հոր այցելությունը.
Սյուրին լսեց վերջին խոսքերը միայն. Նա անգիտակցաբար համբարում էր գորգի քառակուսիները, բայց նրա միտքը թռել, սլացել էր հեռու և հեռու, այն պատանու մոտ, որին Թորոս իշխան այսօր իր հետ տարավ.
«Այո, ես առավոտյան մերժեցի քո այցելությունը. Հիմա ընդունեցի. Ինչ ասելիք ունես?»
Այդ հարցը ավելի խոր խոցեց հոր սիրտը. Կնշանակե նա չէր լսում իր խոսքերը, կնշանակե ոչինչ ազդեցություն չունեցան իր քարոզները. Նրա հույսերը բոլորովին ջարդ ու փշուր եղան, բայց դարձյալ չկորցնելով իր վստահությունը ասաց.
«Սյուրի, դու պետք է միջնորդես խանի մոտ, որ Գենվազի և Բարգյուշատի մելիքությունը ինձ հանձնե. դու կարող ես այդ անել»։
«Ես կարող եմ, բայց չեմ անի»։
«Ինչու»։
«Ես չէի ցանկանա, որ Գենվազի և Բարգյուշատի հայ բնակիչները այնքան տանջվեին քո ձեռքում, որ գային խանի դռանը և իրենց կրակ տային, այրվեին, ինչպես այրվեցին այսօր տաթևացիները»։
«Սյուրի, ընդունիր իմ խնդիրքը, աղաչում եմ»,
առաջ տարավ նա ողորմելի ձայնով։
«Եթե ծերունի հայրը ոչինչ հարգանք չունի քեզ մոտ, գոնե հիշիր մորդ, որ նրա կինն է եղել, որին դու սիրում էիր»։
«Որին դու սպանեցիր»,
պատասխանեց Սյուրին, և նրա աչքերը վառվեցան կատաղի բարկությամբ։
«Ես»,
բացականչեց հայրը սարսափելով։
«Աստված կպատժե քեզ, Սյուրի, որ այսպես չարաչարկերպով զրպարտում ես հորդ»։
«Եթե աստուծո պատիժները շուտ վրա հասնեին, դու այժմ այս աշխարում չպիտի լինեիր»,
պատասխանեց նա դողդոջուն ձայնով։
«Կրկնում եմ, դու սպանեցիր իմ մորը. դու ուրացար լուսավորչի սուրբ հավատը Տաթևի մելիքությունը ստանալու համար, և այնուհետև քո տունը լցրիր մահմեդական կնիկներով. Խեղճ մայրս չկամեցավ ապրել ուրացող ամուսնու հետ. Թողեց քո տունը և գնացիր հոր տունը. Քանի անգամ քարշտվեցիր նրան և կամենում էր բռնությամբ քեզ մոտ պահել, բայց նա դարձյալ փախչում էր. Քանի անգամ գանակոցվեցավ նա քո անգութ ձեռքերից, բայց այս բոլոր տանջանքներին կհամբերեր նա, եթե դու չխլեիր նրա միակ աղջիկը, ինձ, և չգցեիր մահմեդական հարեմի մեջ. Ես երբեք չեմ մոռանա այն սգավոր և ցավալի օրը, երբ խեղճ մայրս արտասուքն աչքերում տարածվել էր գետի վրա, գրկել էր քո ոտները. Մյուս կողմում կանգնած էին խանի ներքինիները, իսկ մեջտեղում ես. Մայրս աղաչում էր, պաղատում էր քեզ, որ ինձ խանի մարդկանց ձեռքը չտաս. ես լաց էի լինում. դու, առվոչինչ համարելով իմ և մորս արտասուքը, ինձ հանձնեցիր նրանց ձեռքը. Մայրս կատաղությամբ վրա վազեց, ինձ բռնեց, և երկար կռվելով նրանց հետ չէր թողնում, որ ինձ տանեն. դու բռունցքով զարկեցիր մորս գլխին. նա ուշաթափ ընկավ գետնի վրա, և այնուհետև չվերկացավ նա»։
Մի ուրիշ մարդ, Մելիք Դավիթի փոխարեն, հարազատ դստեր բերանից լսելով այդ անեցքը, լսելով այդ բոլոր դատապարտական խոսքերը, կզղճար, կփոշմաներ իր եղերնագործության համար, բայց նա տեսնելով, որ իր մեղմ գրավիչ խրատներով չկարողացավ համոզել նրան, մտածեց վախեցնել աղջկան։
«Բայց ես չեմ կարծում, որ քո մոր հիշատակը այնքան վրդովեցներ քեզ իմ դեմ, որքան մի ուրիշ բան»։
«Ի՞նչ բան, ի՞նչ բան»,
հարցրեց Սյուրին, սրբելով աչքերից արտասուքը, որ հեղեղի նման թափվում էր մոր պատմությունը անելու ժամանակ։
«Այն բանը, որ ես քեզ խլեցի քո սիրեկանի գրկից, որն այսօր քո շնորհիվ ազատություն գտավ,
որի վերքերը դու դարմանում էիր բանտի մեջ, և որի հետ դեռ մտածում ես շարունակել քո հին հիմարությունները։
Այդ բոլորը ճիշտ է, պատասխանեց Սյուրին սառնությամբ. Ես Ստեփանին սիրում էի առաջ, սիրում եմ և այս րոպեիս. Այո, դու ինձ խլեցիր նրա գրկից, ես այդ քեզ չեմ ների։
Եվ կաշխատես կրկին նրա գիրկն ընկնել։
Այո, կաշխատեմ։
Եվ կաշխատես Գենվազի իշխանությունը նրան վերադարձնել։
Կաշխատեմ։
Եվ կաշխատես հետո փախչել գնալ նրա մոտ։
Կաշխատեմ։
Բայց գիտես ես ինչ կանեմ։
Դու ինձ կմատնես, դու այդ բոլորը խանին կհայտնես։
Լավ հասկացար, բայց գիտես, թե խանը քեզ ինչ կանի։
Խանը ինձ խեղդել կտա։
Հիմա լավ մտածիր, լավ մտածիր, իզուր տեղը մի բարկացրու հորդ։
Ես բոլորը մտածել եմ, ինձ մնում է երկու բան, կամ մեռնել, կամ եթե ապրել, ուրեմն նրա հետ։
Մելիք Դավիթը չէր կարծում, թե կհանդիպի այս աստիճան հաստատամտության իր աղջկա կողմից։ Նա զգաց իր սխալը, որ խոսակցությունը ծայրահեղության հասցրեց։ Այս պատճառով փորձեց շարժել Սյուրիի գտասրտությունը։
«Ծերունի հայրդ, ներողություն է խնդրում քեզանից, Սյուրի. մոռացիր բոլորը. Ես մեղավոր եմ քո առջև, մեղավոր եմ և քո հանգուցյալ մոր առջև»,
ասաց նա բռնելով նրա ձեռքը։ Այդ միջոցին նրա աչքերում երևացին մինչև անգամ արտասուքի կաթիլներ, բայց Սյուրին թափ տվեց նրա ձեռքը և վեր կացավ ասելով.
«Ես կմոռանայի բոլորը, եթե հավատայի, որ քո խոստովանությունը անկեղծ է. բայց դու ինձ խափում ես»։
«Աստված, երկինք, գետինք վկավոր չեմ խափում. դու զարթեցրիր իմ մեջ մեռած խիղճը, Սյուրի, դու կրկին վառեցիր ծնողական գութը, որ հանգած էր իմ սրտում. մորդ ուրվականը գիշեր և ցերեկ հալացում է ինձ, հանգստություն չէ տալիս. նա կները ինձ, եթե դու ինձ ներես»։
Վերջին խոսքերը ազդեցին Սյուրիի սրտին։ Նա պատրաստ էր գրկել իր հորը, համբուրել նրա շրթունքը, որ արտասանեցին այդ տխուր ապաշխարության խոսքերը, որ առաջին անգամն էր լսում նրա բերանից։ Բայց այդ միջոցին վրանի մուտքի առջև արձանացավ ծերունի ներքինապետի զայրացած պատկերը, և լսելի եղավ նրա սպառնական ձայնը։
«Դու»,
ասաց նա Մելիքին,
«նախքան մեղանչել է քո ընտանիքի, քո զավակի և քո անբախտ կնոջ առջև, մեղանչել ես քո ազգի առջև, որի որդիքը քո հարստահարություններից ազատվելու համար այսօր իրենց այրեցին. դու մեղանչել ես Հիսուս Քրիստոսի առջև, որովհետև ուրացար մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրոնը. ոչ ոք չի կարող քեզ ներել, մինչև ազգը և եկեղեցին չներեն քեզ. եթե քո խոսքերը ճշմարիտ են, եթե զարթել է քո մեջ խիղճը, գնա, մտիր Տաթևի վանքի մեջ, որ քո ձեռքով քանդեցիր, որի սրբությունները կողոպտեցիր. գնա մտիր նրա տաճարի մեջ և այնտեղ ներողություն խնդրիր. այն ժամանակ բոլորը կհաշտվեն քեզ հետ, թե ազգը, թե եկեղեցին և թե քո զավակը. բայց քանի որ դու քո փառասիրության համար ոտնակող կանես ամեն սրբություն, ամեն մարդանեցք կթափե քո գլխին, ինչու ես մոլորեցնում այդ անբախտ աղջկան, ինչու ես աշխատում նրան գործիք շինել քո չար դիտավորություններին. բավական չէ, որ Տաթևի ամբողջ գավառը տանջվում է քո ձեռքում, հիմա կամենում ես Գենվազը և Բարգյուշատներ ձեռք գցել. այդ չես կարող հաջողեցնել, այդ երկու գավառները պատկանում են այն պատանուն, որի հոր իշխանությունը ոչնչացավ քո սատանայական դավաճանությամբ, որն այդ կնոջ օրինավոր նշանացն էր. բայց դու ոտնակող արեցիր թե քահանայի օրհնությունը, թե աղջկա սերը»։
Վերջին խոսքերը կրկին բացարեցին Սյուրիի վերքերը, կրկին զարթեցրի նրա մեջ վաղեմի դառն ատելությունը դեպի իր հայրը։ Մելիք-Դավիթը մի քանի րոպե մնաց շանթահարի նման պապանձված, ոչ մի խոսք չգտավ պատասխանելու։ Որտեղից հայտնվեցավ այդ սատանան, միթե նա լսում էր դրսից իր բոլոր խոսակցությունները։ Մելիք-Դավիթը պատրաստ էր իր սուրը նրա կողքը խրել, այդ կլիներ ամենազդու պատասխանը նրա կարծիքով, բայց խանի ներքինապետի վրա ձեռք բարձրացնելու չափ նա քաջություն չուներ։ Այս պատճառով ասաց դա չար ծաղրացությամբ.
«Մի հայ, որին կոչում են Ահմեդ, փոխանակ ուրիշներին խրատներ տալու, ավելի լավ կան է, եթե նախ ինքը գնա, մտե Տաթևի վանքը և կրկին քրիստոնեությունն ընդունե»։
Մելիքի ակտարկությունը չափազանց վիրավորական էր։ Ներքինապետը կծու կերպով պատասխանեց նրան.
«Ես այդ վաղուց կանեի, եթե հարկադրված չլինեի Ահմեդ անվան տակ ծածկվելով պաշտպանել իմ ազգայիններին ձեզպիսինների չարագործություններից. Ես հույս ունեմ, որ մեր լուսավորիչ պապը կներե ինձ, որովհետև երբեք դավաճանած չեմ նրա եկեղեցում, այլ որքան կարողացել եմ, պահպանել եմ նրա գառները ձեզ նման գայլերից»։
«Եվ դու կվարձատրվես այդ ծառայությունների համար»։
«Չլինի թե դիտավորություն ունես ինձ ևս մատնելու»,
խոսեց ներքինապետը։
«Հրամայեցեք, ճանապարհը ձեզ ցույց կտամ»։
Մելիքը վերկացավ և մրթմրթալով հեռացավ։ Սյուրին և ներքինապետը մնացին միայնակ։
«Դու իզուր բարկացրիր նրան, Ահմեդ, նա ամեն բան պատրաստ է անել»,
ասաց տիկինը։
«Անհոգ կացեք, տիկին, ոչինչ չի կարող անել»,
պատասխանեց ներքինապետը հանդարտությամբ։
«Նա ունի ինձ մոտ մի այնպիսի գաղտնիք, եթե խանին հայտնելու լինիմ, իսկույն նրան գլխատել կտա. ես հենց այս գիշեր նրան զգալ կտամ, որ նրա կյանքն իմ ձեռքումն է, և նա լեզուն կքաշե»։
Խորին տխրության մեջ սկսեց տիկինը դիմել դեպի իր վրանը։ Նա իրեն այնքան անբախտ էր զգում, որ լսում էր իր հոր մասին հարյուրավոր վիրավորական խոսքեր, բայց բարկանալու իրավունք չուներ։ Ինչ կարող էր ասել դառն ճշմարտությունների դեմ։ Նա ուներ մի հայր, որը ոչ երկնքում և ոչ այս աշխարում ոչ մի հատիկ բարեկամ չուներ, որին դավաճանած չլիներ։ Նա մինչև անգամ հանցավոր էր խանի մոտ, որի բարերարությունները վայելում էր։